are faină și emoția aia pe care uneori, prin care uneori trece. Tare, tare fain. Mi-a făcut tare mult față.
Și scrii troși că Ecaterina s-a plăcut de ea.
Păi am postat la mine pe postături.
El e Vlad Ianusevici, un ascultător fidel al laboratorului social.
Mă bucur.
Tare, tare, nu știu, serios, așa de profund și tare frumos acest.
De obicei mă sună după ce ascultă un episod să-mi spună cum i s-a părut.
Și iarăși formatul ăsta cumva care aduce informații în plus. Sincer, uite, deci eu de mult tot aud de borderline și știam anumite chestii, dar așa o discuție în care să înțeleg și eu un pic mai multe, care bună.
Asta, de exemplu, e o discuție după episodul în care Ecaterina Luțișina a povestit cum e să înveți să-ți îmbrățișezi propria tulburare mentală.
Bună, bună.
Da, e, cum zic, în mare parte meritul ei că are acest curaj să vorbească despre asta și ne ajută pe noi toți cu treaba asta.
Iată că se face un an de când am deschis laboratorul social și am început să cercetăm împreună mostre de societate la microfon. Și am zis că e o bună ocazie să celebrăm ce am reușit noi să construim aici împreună. Noi, adică echipa Europei Libere, invitații care au acceptat să-și împărtășească poveștile și s-au lăsat cercetați și voi, ascultătorii laboratorului, comunitatea de oameni atenți la ce se întâmplă în interiorul nostru și în jurul nostru, dincolo de aparențe. Datorită curiozității voastre, a nevoii voastre, nu doar de a fi informați, dar și de a înțelege mai multe, am găsit energia de a continua de la un episod la altul și tot atenția și interesul vostru sunt ceea ce i-a încurajat pe invitații noștri să-și împărtășească experiențele personale. Nu știu dacă din motive obiective sau subiective, aud de multe ori oamenii spunând cumva cu regret că cei care cu adevărat le pasă de ce se întâmplă în jurul nostru, cei care au idei și inițiative, sunt prea puțini. Dar eu cred cu tărie că în jurul unor spații de conversație, ca cel din laboratorul social, ca și în jurul altor inițiative, putem crește această comunitate de oameni. Putem, ca indivizi și ca societate, să devenim mai conștienți de ceea ce ni se întâmplă și mai prezenți în viețile noastre. Cred că important e să rămânem perseverenți, că și din când în când să ne oprim în loc ca să apreciem, dar și ca să analizăm critic ceea ce facem. Și asta mi-am propus eu în acest episod. Să ne uităm la acest an de laboratorul social, să povestim cum a fost pentru voi ca ascultători, pentru mine ca realizatoare, pentru invitații care și-au împărtășit poveștile aici. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în comunitatea Laboratorului Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Întâmplarea face că Vlad Ianusevici, cu care vorbeam la telefon la începutul episodului, a fost și primul cu care am înregistrat un interviu pentru Laboratorul Social acum un an, chiar dacă discuția cu el a apărut în al doilea episod, cel despre emanciparea bărbaților.
Este o glumă, dar nu prea.
Iar de atunci, Vlad a devenit ascultător fidel al podcastului. Și pentru că are dublu rol și de invitat și de ascultător, l-am provocat la o discuție despre cercetările din laborator. De fapt, am fost împreună invitații lui Alexandru Eftode în Reporterii, un alt podcast al Europei Libere, în care jurnaliștii din echipa noastră povestesc despre proiectele la care lucrează. Așa se face că Alexandru ne-a luat la întrebări, pe mine ca realizatoare a podcastului și pe Vlad ca ascultător.
Bine, eu am pornit înregistrarea aici.
Iar o parte din acea conversație vreau să o împărtășesc și cu voi, ascultătorii Laboratorului Social.
Victoria, rolurile astăzi se inversează, iar cea care pune întrebările nu mai ești tu, astăzi tu răspunzi la ele, iar prima mea întrebare este următoarea. Denumirea podcastului tău, Laboratorul Social, nu este o simplă metaforă. În fiecare episod iei câte o temă și faci o cercetare, luăm mostre de societate și le studiem la microfon, așa sună motoul podcastului. Pluralul le studiem vine de la faptul că ai în fiecare episod câte cel puțin un invitat, o invitată cu care discuți. Care este așadar tipul de teme de care te ocupi?
În laboratorul social mă ocup de teme, adică cercetez la microfon teme care nu sunt neapărat la suprafață și pe care de cele mai multe ori avem tendința să le evităm, din diverse motive. Pentru că sunt teme tabu, pentru că sunt teme mai sensibile sau uneori sunt teme pe care pur și simplu nu le-am conștientizat, nu am avut timp să ne gândim la ele și să le dăm coerență în mintea noastră, cum ar fi, de exemplu, fricile pe care le trăim sau influența inteligenței artificiale asupra vieții noastre.
De ce ai considerat că teme ca fricile, relația ruși-români în Republica Moldova, emanciparea și sensibilitatea bărbaților, de ce crezi că aceste teme nu sunt discutate îndeajuns în societate și de ce crezi că este important să fie dezbătute și înțelese mai bine?
Păi, temele pe care le aleg fie sunt teme cu un impact emoțional puternic pentru noi ca societate, cum ar fi, de exemplu, migrația sau relația români-ruși. Da? Sunt fenomene, sunt lucruri care ne-au influențat sau le-am trăit toți și ne-au influențat într-un fel sau altul, dar de cele mai multe ori într-un mod mai degrabă dureros și de asta evităm să discutăm aceste subiecte. Oamenii în general au tendința să evite lucrurile neplăcute. Alte subiecte pe care le aleg sunt acele subiecte care sunt cumva diferite sau împotriva convingerilor puternic înrădăcinate în societatea noastră. De exemplu, da, nevoile emoționale ale bărbaților vin în contradicție cu convingerea că un bărbat nu poate și nu trebuie să fie sensibil. Un bărbat trebuie să fie doar puternic. Sau, de exemplu, de ce să vorbim public despre persoanele cu tulburări de sănătate mentală? Tulburările de sănătate mentală e ceva rușinos, tabu, de care mai degrabă râdem, facem glume pe seama acestor oameni, dar nu abordăm la modul serios și încercăm să înțelegem cum e să trăim împreună cu acești oameni, cum să-i sprijinim în integrarea lor în societate, cum e pentru ei să trăiască în această societate. Ceea ce au în comun aceste subiecte este, în general, tendința noastră de a le evita, iată, din diverse motive și de ce cred eu că este important să le abordăm este pentru că, așa cum spunea una din invitatele mele la unul din episoade, Zinaida Bolea, cercetătoare și specialistă în psihanaliză, explica că noi nu putem fi întregi atunci când evităm anumite părți din noi, când evităm să ne uităm la anumite aspecte, da? Rămânem fărâmițați într-un fel și vom avea tot timpul acea senzație că ceva ne lipsește, că ceva nu e întreg acolo. Asta pentru că evităm să ne vedem în toate manifestările noastre și mai bune și mai puțin bune, da? Și să înțelegem, de fapt, ce ne se întâmplă. E o încercare, de fapt, de a aduce aceste subiecte care sunt sensibile, controversate, în albea unor discuții echilibrate. Fiind subiecte sensibile, oamenii au tendința, dacă și ajung să le discute, să le discute în nuanțe de alb și negru, categoric, radical într-un fel. Iar încercarea mea aici la laboratorul social e să aduc mai multe nuanțe pe fiecare subiect, să vedem diversele nuanțe, cum e să te pui în papucii celuilalt și să înțelegi și perspectiva celuilalt, nu doar pe a ta, și cum putem să legăm într-un întreg toate aceste aspecte.
Apropo de perspectiva celuilalt, Vlad, ești coach și trainer de dezvoltare personală și ai fost chiar primul invitat al laboratorului social. Victoria a făcut cu tine prima discuție, primul interviu, chiar dacă a apărut în al doilea episod de podcast. Iar după acea discuție cu Victoria, în studioul Europei Libere, ai continuat să asculți laboratorul social pe care îl face ea. De ce?
Aici cred că e un moment tare, tare interesant. A trecut un an de zile de atunci. Eu de un an de zile stau cu întrebarea în cap de ce mă prinde sau m-a prins proiectul ăsta. Pentru că adevărul este că eu sunt consumator de podcasturi, dar nu neapărat din spațiu de limbă română. Mai mult îmi iau informații din spațiu de psihologie internațional, în germană sau în engleză. Și asta este, de fapt, singurul podcast pe care cu regularitate îl ascult și m-am tot întrebat de lungul acestui an de ce. Și acum 10 zile am înțeles, în sfârșit. Și i-am spus Victoriei că am înțeles, dar nu i-am spus ce am înțeles. Și acum o să fie în premieră, de fapt, ce am înțeles eu și de ce m-a atras proiectul ăsta. Și anume, da, sunteți gata? Da, exact, acum avem
tobe cu... Foarte curioasă.
Serios. de spațiu de podcast pe care eu îl cunosc este un dialog în care, din care eu, nu știu, primesc niște cunoștințe, ies de acolo îmbogățit sau un pic enervat, mă rog, în dependență de cât de mult mi-a plăcut. Pe de altă parte, ce am văzut în laboratorul social au fost mult mai multe perspective decât am fost eu obișnuit până acum. E deseori povestea invitatului sau invitatei din emisiune. Este povestea victoriei, foarte personală deseori. Este investigație jurnalistică, sunt râsete, sunt plânsete, sunt niște lucruri care se combină și care, în mod paradoxal, atunci când îmi plac, mă atrag, dar deseori nu-mi plac, pur și simplu mă lovesc de ele, exact așa cum uneori e în fața unui tablou. Nu neapărat e al meu, dar sunt nevoit să stau să ascult, pentru că e important. Și asta am ajuns, sau exact la concluzia asta am ajuns după discuția pe care voi ați avut-o acum ceva timp în urmă cu Adriana Boroș despre submisivitate. Și o temă tare dificilă și iarăși momentul ăsta de limba rusă, limba română în spațiu moldovenesc, niște momente care sunt, cred, foarte puternice, ca să nu spun dure, pentru societatea în care noi trăim sau în care și eu am ales să trăiesc de 15 ani, de fapt, și care uneori pe mine mă înspăimântă sau nu neapărat îmi fac mare plăcere, dar cred că e tare, tare important să stau să le ascult, să-mi fac propriile mele gânduri, să ascult investigația jurnalistică din spate, să ascult gândurile unor oameni care poate luminează anumite subiecte dintr-o altă perspectivă. Și asta, din punctul meu de vedere, e spațiu pe care l-am găsit atât de diferit față de multe, multe alte produse din spațiul ăsta al vostru jurnalistic.
Laboratorul social e o bucurie pentru minte și suflet. Prin temele aduse în laborator, felul în care sunt documentate și prezentate publicului, bineînțeles invitații și discuția propriu-zisă.
Ea e Vicky sau Victoria Druc, o fotografă din Chișinău.
Nu e un produs de tip fast food, dimpotrivă. Se consumă cu atenție, stare de prezență, culoare de notițe și are un post-gust intens și lung, cu note de reflecție, introspecție, observare. Cred că...
Și ca proces de realizare, podcastul, în general, nu e un produs de tip fast food, ci mai degrabă slow food, adică se gătește la foc mic. Sigur, fiecare din temele pe care le abordez în laborator ar putea fi cercetate în câteva episoade, iar unele chiar sunt subiectul unor cercetări științifice pe care le fac cercetătorii ani de zile, cum ar fi memoria istorică, de exemplu, sau fricile, sau psihologia omorului și ce spune ea despre noi. Iar ceea ce fac aici în laborator e să aduc acest cadru al cercetării într-o formă accesibilă publicului. E o muncă care îmbină cumva elemente din munca de cercetător și cea de jurnalist. Atunci când îți pui întrebări, formulezi ipoteze, le verifici ca să vezi care e cadrul în care se întâmplă anumite lucruri, da? Să găsești explicațiile pentru acele fenomene și să poți să le pui în context. Dar înainte să ajung să cercetez la microfon, cercetez subiectul în primul rând prin observație directă. Inclusiv caut în memorie experiențele, întâmplările mele sau ale altor persoane, dar pe care le știu și care se potrivesc cu această temă. Încerc să înțeleg, să simt cum mă conectez cu acel subiect. Și analizând, observând, emit niște ipoteze pe care apoi le verific din diverse surse. Atunci când există surse oficiale, le folosesc pe acelea sau cercetări pe acel subiect. Și apoi, acele ipoteze le verific cu invitata sau invitatul. Iar scopul discuției în laboratorul social este să lămurim lucrurile, să le înțelegem ca să avem coerență asupra subiectului. Astfel încât, după ce ascultăm un episod, să ne fie mai clar cum stau lucrurile în ceea ce ține de submisivitate, de exemplu, vulnerabilitatea bărbaților, identitatea românilor din Republica Moldova, relația români-ruși și tot așa. Și, desigur, pe unele subiecte, într-un episod, putem merge ceva mai departe cu cercetarea noastră. În altele, abia de simt eu că se deschide o ușă. Dar, și povesteam asta și cu Vlad, ce e curios e că acolo unde mi se pare mie că abia s-a deschis ușa, oamenii vin și zic, wow, câte am descoperit, câte am aflat. Habar n-aveam că ce înseamnă submisivitate și că ea există și cât de prezentă în viața noastră, de exemplu. Unul din ultimele feedback-uri primite, de exemplu, de genul ăsta. Și am mai fost și alte ori, da, după episodul cu Ecaterina Luțișna despre cum e să trăiești cu tulburare mentală, la fel. Nu știu, de că, cum, care e senzația ta ca ascultător, cât de departe se duc aceste discuții și cât de suficient, să zicem, că e pentru un ascultător, până unde se duc discuțiile în laboratorul social?
Eu cred că o oră sau cam așa durează emisiunile, o oră și ceva uneori. Mie mi se par suficient pentru a deschide ușe și uneori foarte larg. Eu cred că, de fapt, important în spațiul ăsta de timp este momentul de informație, care cred că trebuie să fie suficient pentru mine ca să iau ceva din el, dar și de atingere emoțională. Și mie mi se pare, pentru că vorbeai de Ecaterina, eu nu o cunosc așa direct cum am cunoscut-o prin această emisiune. Și pentru mine, ca exemplu direct, asta a fost iarăși încă o emisiune care m-a pus pe gânduri de cât de superficial trecem noi, de fapt, prin viață, trecând pe lângă niște oameni care poate nu sunt atât de stabili ca noi sau au anumite necesități care sunt departe de a fi îndeplinite. Iar din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că acest cadru este ideal. Probabil dacă ar fi mai mult, la un dat m-aș decupla, dar eu am emisiuni pe care le ascult, de exemplu, în 2-3 săptămâni și o duc până la capăt. Emisiunea cu Sergiu Toma, de exemplu, încă nu am terminat-o, dar am avut 4 bucăți în care am ascultat, mai ales că e și din spațiul meu de psihologie și de creșterea băieților în special și devenire înspre ceea ce numim uneori bărbat. Deci, din punctul ăsta de vedere, mie mi se potrivesc foarte bine.
Salut, sunt Ecaterina. Pentru mine, Laboratorul Social este unul din puținele podcasturi locale pe care le ascult cu foarte mare plăcere și curiozitate. Este ca o gură de aer proaspăt, datorită faptului că se pun în discuție subiecte de interes public, dar care nu prea ajung în gura publicului și, din păcate, nu se reușește să se acopere aceste subiecte în presă, așa cum mi-aș dori. Iar experiența de a fi invitată la Laboratorul Social a fost de-a dreptul extraordinară. Am avut parte de o oră și ceva foarte caldă în care am putut discuta subiecte care îmi sunt foarte apropiate și foarte dragi și m-am bucurat enorm să am această oportunitate.
Sunt Vasile și ascult podcastul Laboratorul Social al Victoriei Gorban. Ascult și alte podcasturi, fie de istorie, tehnologii, actualități, dar sunt surprins să aud descoperă acești oameni care sunt eroi podcastului, care sunt fie lideri curajoși sau oameni care își dezvăluie trăirile la microfon, ceea ce pentru mine este de neînchipuit. Totuși îmi provoacă curiozitatea sau fie câteodată disconfort. Mesajul lor este însă valoros. Îi descoperim, îi cunoaștem, îi înțelegem și aceasta ne trezește empatie, ne educă o armonie în societate. Și de ce nu? Moldova este o țară mică, Chișinău și mai mic, cât deseori recunosc persoane cunoscute mie personal.
Pentru mine e destul de clar că multe din emisiunile astea puse cap la cap duc și înspre fericirea unei investigații, dar și înspre lupta cu un sistem și mă întrebam de obicei o luptă este pentru ceva și pentru mine cred că ar fi interesant să înțeleg de fapt care e Moldova aia sau lumea întreagă sau Europa, nu știu, pentru care Victoria luptă prin astfel de emisiuni împreună cu invitații ei.
Mi se pare foarte interesant că ai adus acest cuvânt aici, luptă, pentru că eu nu am gândit în felul ăsta, dar cred că dacă mă uit la consumul emoțional pe care l-am, cred că acolo se duce, da. Sau asta ar fi cauza consumului, pentru că e un soi de luptă pentru o societate care nu doar știe, dar și înțelege. Care nu este doar informată, dar care înțelege. Cred că asta e pariul meu, ca să zic așa. Asta e miza acestui podcast. Vreau ca oamenii, eu în primul rând, oamenii cu care discut în acest laborator și oamenii care ne ascultă, să înțeleagă mai bine cum se întâmplă lucrurile, pentru că sunt atâtea lucruri invizibile care ne influențează viața, da? Ceea ce spuneam mai devreme, acele emoții, atitudini, sunt lucruri pe care nu le poți lua în mână și să zici, uite, asta e atitudinea, uite, asta e emoția, nu poți arăta cu degetul la ele, știi, să le... Dar ele ne influențează foarte mult decizii foarte concrete, acțiuni foarte concrete în viața de zi cu zi. Și ne trec așa, curg printre degete. Nu ne dăm seama cum, de unde le-am luat, cum ne influențează viața și cum le dăm mai departe. Și poate e cazul, uite, din când în când, odată la două săptămâni, să ne oprim în loc așa și să ne uităm la emoțiile astea, la convingerele astea, la atitudinele astea, la trăirile astea, care ne influențează viața și să încercăm să înțelegem în ce fel ele ne influențează viața. Ne ajută felul ăsta pe care l-am moștenit, l-am învățat, l-am adoptat parcursul vieții, da? În viața noastră sau mai mult ne încurcă? Vrem să-l ducem mai departe sau nu vrem să-l ducem mai departe? Sigur că nu înseamnă deloc că dacă ai ascultat un episod în Laboratorul Social, imediat a doua zi viața ta s-a schimbat, dar poate fi o picătură acolo care să contribuie la un proces de schimbare pe care ți-l dorești, dacă ți-l dorești. Adică că nu poți să schimbi pe cineva care nu vrea să se schimbe, da? Și asta era miza mea, să aducem mai multă înțelegere, mai multă claritate în lucrurile care ni se întâmplă. Cu asta se întâmplă și cu invitații care vin, spun că, uite, după ce am discutat, am pus niște întrebări, eu din pură curiozitate pun acele întrebări și omul e într-un context în care trebuie să formuleze, să pună în cuvinte răspunsurile la acea întrebare, iese cu mai multă claritate din acea discuție, se pun lucrurile pe policioare. Așa și mi-a spus Mădălina Ciocanu după discuția care am avut-o aici despre experiența ei de migrație, dacă s-au aranjat lucrurile pe policioare, așa. Și dacă putem să aducem mai multă claritate, mai multă înțelegere, eu cred că ne rămâne mai mult, cum zic, spațiu în noi înșine pentru noi provocări, știi? În viața asta, pentru noi descoperiri. Sau pur și simplu pentru mai mult confort cu noi înșine.
Noroc, noroc! Păi, felicitări, în primul rând!
Ea e Mădălina Ciocanu, despre care spuneam mai devreme, invitată împreună cu Arcadie Botnaru în episoadele Sunt conștientă de borșul meu identitar și Plec sau rămân.
Pentru mine, Laboratorul Social vizibilizează realități și opinii, perspective care nu ar fi accesibile în cercul meu social direct. Și cred că e foarte important să transmitem mesajul că există o pluriversalitate amplă și infinită de opinii, de trăiri, de perspective care, chiar dacă nu este direct accesibilă pentru noi, nu înseamnă că ele nu există.
Ascult podcastul Laboratorul Social pentru că...
Alina Cebotar este consultantă pentru egalitate de gen și cofondatoarea Asociației Femei pentru Femei.
Cred că este un podcast deosebit, deoarece abordează subiecte mai puțin obișnuite pentru mediul online din Republica Moldova și pentru că autoarea și moderatoarea abordează subiecte de importanță socială, subiecte care nu au scopul doar să adune like-uri și vizualizări, dar să împărtășească niște valori și principii.
Am discutat tot felul de chestii și majoritatea sunt așa pozitive și frumoase și da, dintr-un spațiu și mai larg. Dar pe mine mă interesează, adică pe mine publicul larg, mă interesează care sunt momentele alea care n-au mers așa cum, adică sau un moment ăla în care, nu știu, era, trebuia să fie totul perfect și n-au mers microfoanele sau ți-a căzut apă, te-a stropit cineva în drum, încoace, n-am idee.
A, nu, din astea avem colegi aici, o echipă minunată și totul merge de obicei și microfoanele.
Păi,
vezi, Marian e acolo, ne vede și mai e Veceslav la editare și sound design, care are grijă ca lucrurile să meargă. Da, bine, când faci un podcast din ăsta odată la două săptămâni, într-un fel pe bandă rulantă, da, așa, provocarea e să găsești invitații potriviți care să poată atunci când îți trebuie ție, știi? Asta e o provocare și au fost câteva momente din astea mai tensionate când am fost la limită cu găsirea invitaților, dar până la urmă cumva am reușit, mai ales că nu e doar despre a înregistra un interviu, e despre a cerceta un subiect până la interviu și după aceea și de asta ia timp de multe ori să până și după discuție ca să procesezi toată povestea. Dar mai provocator de atât, ce mi se pare mie în tot procesul ăsta, este să găsesc echilibru și să-l păstrez, echilibru în această discuție. Echilibru, imediat explic la ce anume mă gândesc. dacă te uiți la toate, în orice ghid despre cum să faci un podcast, traininguri despre cum să faci podcast cu cei mai vechi podcasteri prin alte părți, așa, toată lumea o să-ți spună că podcastul e genul ăla de produs mass media care îți dă mai multă libertate ție, jurnalistului, mai multă libertate în care să aduci perspectiva ta și povestea ta, opinia ta pe anumite chestii. Ceea ce, de fapt, vine în contradicție cu regulile jurnalismului clasic, ca să zic așa, da? În jurnalismul clasic și ceea ce am învățat și eu la facultate și lucrul la care ținem și aici foarte mult la Europa Liberă, e ca jurnalistul să-și păstreze echidistanța față de subiectele abordate. Ei, și uite, aici intervine jocul ăsta de echilibristică, pentru că perspectiva personală te conectează mai mult cu publicul tău și oamenii apreciază asta și am primit de multe ori mesaje în care oamenii spun vreau să aud mai mult din opiniile tale în discuții, să fii mai prezentă în acele discuții. Dar, pe de altă parte, același instrument care te apropie de oameni, dacă nu ești atent cum îl folosești, poate duce, de fapt, la pierderea încrederii aceluiași public. Dacă nu ești atent la cât de mult din opinia și din perspectiva ta și din povestea ta aduce acolo. Și aici tot timpul jocul e foarte strâns și trebuie să fii foarte atent la cum dozezi, la cum formulezi, la cum echilibrezi lucrurile ca să ai partea de conectare, dar să nu domini, da? Să lași, de fapt, pentru că cel cu care discuți reprezintă fenomenul, problema, povestea pe care o cercetă la microfon.
De ce laboratorul social? Poate în primul rând pentru oamenii care vin acolo, întrucât...
Ea e Ina Negrescu. O cunoaște din episodul despre meciul educației, Moldova versus Italia, din perspectiva părintelui și este și o ascultătoare fidelă a podcastului.
Cred cu tărie că dialogurile la care participăm, oamenii pe care îi ascultăm și lângă care stăm, ne determină în mare măsură modul în care gândim și percepem lumea din jurul nostru. În al doilea rând, ascult laboratorul social inclusiv pentru subiectele inedite pe care le pune în discuție.
Am vorbit despre teme, am vorbit despre invitați, să vorbim un pic mai pe larg despre ascultătorii laboratorului social. L-avem pe Vlad în studio, dar cum îți imaginezi tu, Victoria, omul căruia îi vorbești de la microfon? Cine ai vrea tu să te asculte?
Eu inițial mi-am imaginat mai degrabă o ascultătoare de vârstă medie, cam 35-40 de ani, o persoană cu studii superioare, activă, profesional, social, interesată de diverse subiecte, interesată de dezvoltare personală și, în general, de ce se întâmplă în societate. Dar pe undeva intuiam că printre ascultătorii laboratorului nu sunt doar femei sau nu sunt marea majoritate femei, sunt și suficienți bărbați. Iată, Vlad este o dovadă, dar mai știu, de exemplu, de la o prietenă că soțul ei ascultă laboratorul social cu regularitate, imediat cum apare fiecare episod. Și asta mă făcea să cred că sunt și bărbați. Și iată, chiar ieri când am verificat cifrele, intuiția mea s-a confirmat. Adică sunt ceva mai multe femei, dar diferența nu e foarte mare. Sunt 50 ceva la sută femei și 40 ceva la sută bărbați. Pe una din platforme chiar avem și 4% persoane non-binare și 2% persoane care aleg să nu se identifice cu un sex sau altul. Și ca vârstă, iarăși intuiția mea s-a confirmat, mă adresam unui public, cum spuneam, mă rog, portretul robot era o persoană cam la 35, între 35-40 de ani și aici, în această categorie de vârstă, sunt cei mai mulți ascultători, cam 35%, dar de fapt cei mai mulți sunt între cam 27 și eu credeam că până în 45, dar chiar merg până în 50-55. Aici sunt cei mai mulți ascultători de laboratorul social, cu un procent tot important, zic eu, cam aproape 10% în undeva 25, între 25-28 și tot cam 10% peste 55 de ani sau peste 60 de ani, chiar cam așa. Dar cei mai mulți sunt aici, spuneam, între 25-50.
Ce îmi place la laboratorul social este faptul că aduce teme de actualitate pentru Republica Moldova și oamenii care provin din Republica Moldova, dar eventual trăiesc în alte părți.
Ea e Natalia Andronache, manageră culturală stabilită la București.
subiecte care sunt de actualitate în toată lumea, în mentalul actual și îmi place mult și felul în care sunt aleși vorbitorii, sunt oameni specialiști în domeniul lor, sunt oameni care au un mod expresiv și interesant de a-și spune părerea.
Un mod interesant și expresiv de a-și spune părerea are și Adriana Rotaru, stabilită în Belgia și inițiatoarea programului Run Pink Moldova, prin care susține femeile care au sau au avut cancer. Cu Adriana am discutat despre cum a evoluat în timp atitudinea moldovenilor față de vacanțe.
Atunci când Victoria m-a invitat să particip la laboratorul social, m-am simțit cumva privilegiată, pentru că știu că Victoria, în cadrul podcastului său, abordează subiecte interesante, deosebite, și am acceptat cu mare drag. A fost o discuție caldă, plăcută, mi-a răsculit multe amintiri.
Știi că am bancul acela, cum știi că moldoveanul e în concediu? La poartă are un morman de nisip și unul de prundiș, înseamnă că e în construcție, știi?
Exact, exact.
Și am stat așa la taclale ca pe timpurile bune, cum se spune. Episoadele care le-am ascultat în timp cât cos la draga mea cămașă mi-a fost foarte interesant, pentru că subiectele care le abordează Victoria sunt deosebite și invitații la fel foarte interesanți, așa că recomand la toată lumea să asculte și felicitări pentru un an de laborator social și keep up the good work, Victoria!
Uite, din perspectiva mea de ascultător și într-un fel și implicat cumva în proiectul ăsta în mod direct, au fost momente care pe mine m-au atins puternic, aș putea spune emoțional, în afară de părțile logice de cunoștință sau de învățare. Și mă gândeam, pentru tine care ai dus drumul ăsta așa constant și cu fiecare invitat, care au fost poate nu neapărat acele emisiuni care au lăsat niște urme în viața ta sau în gândurile tale, în emoțiile tale, dar poate anumite secvențe din diferitele podcasturi făcute deja.
Da, cred că în fiecare episod au fost momente care mi-au rămas, da, așa niște momente de aha, de descoperire, de exemplu. Din cele care mi le amintesc acum, țin minte că după discuția cu Daria Slobocicova, jurnalista Daria Slobocicova, când am vorbit despre cum e astăzi să fii rus în Republica Moldova, momentul meu de descoperire, de aha, a fost că de fapt avem toți provocări identitare.
Și această perioadă, când eu înțelegeam că eu nu sunt nici rusă, nici moldoveancă, și a fost o perioadă foarte grea, pentru că identitatea pentru om este foarte importantă.
Știi, chiar dacă am trăit într-o, părinții noștri, predecesorii noștri au trăit într-o epocă și noi am moștenit acele atitudini într-un regim care a încercat să îi privilegieze pe unii și să îi dezavantajeze pe alții și au folosit cumva pe unii împotriva altora, astăzi, la, cum spune englezii, at the end of the day, la sfârșitul zilei sau la sfârșitul istoriei, ne-am trezit de fapt că toți suntem la fel de dezavantajați, că am fost toți niște instrumente, de fapt, și după ce a căzut Uniunea Sovietică, ne-am trezit toți cu mari dileme identitare și pierduți în acest spațiu. Da? Deci nu doar noi românii din Republica Moldova am ajuns să nu mai știm cine suntem și de cui suntem, dar în aceeași situație sunt astăzi și rușii din Republica Moldova. La întrebarea ce înseamnă astăzi să fii rus în Moldova, cu ce te identifici, când am întrebat-o pe Daria, ea mi-a spus foarte, foarte sincer, nu există așa ceva, în afară de acele asocieri cu cultura sovietică, nu am niște asocieri să-ți spun nici ceva concret.
Tot ce este legat de rușii sau cei care acum poate să se identifică, vrea să se identifică ca rușii, ele spun mai mult despre Uniunea Sovietică, nu despre ceva rus de la strămoșii, spre exemplu. Uh-huh.
Și aici am simțit că suntem cumva pe aceeași undă, cu aceleași provocări. După aceea am avut discuția despre memoria istorică cu Zinaida Bolea. Acolo ce m-a marcat pe mine, când doamna Bolea explica că e nevoie de măcar 20-30 de ani să treacă după o traumă socială, după un eveniment istoric, ca o comunitate să poată să înceapă să discute despre acea traumă, acel eveniment traumatic.
Adică există iarăși o consemnare factuală, se știe, se întâmplă niște procese, dar ca deschiderea comunității către gândirea lucrurilor, realităților care s-au întâmplat, de obicei există două decenii de tăcere. Psihanaliștii le numesc perioada asta perioadă de latență și au atribuit acest termen și colectivității și socialului. Deci că după o traumă istorică există o perioadă de latență, de refulare colectivă în care nici victimele, nici agresorii nu sunt disponibili să vorbească despre asta. Sau se mai vorbește despre faptul că victimele ar fi disponibile ceva mai devreme să...
Iarăși, asta mi-a explicat multe chestii, de ce avem rezistența, negarea, să discutăm anumite, de ce e dificil, de ce e greu să începem să discutăm anumite subiecte, de ce mi-e greu mie să găsesc oamenii cu care să discut anumite subiecte sensibile, da? Tot în șirul ăsta al discuțiilor despre identitate și așa, discuția cu Ana Gherciu, iarăși, m-a marcat când ea a spus că pentru ea identitate înseamnă luptă. Ea se simte împreună cu alții, într-o comuniune cu alții, atunci când luptă pentru identitatea sa.
Adică eu sunt în continuare luptă pentru identitatea mea, știi? Și atunci când noi mergem la concerte, this is fun. Asta e odihnă, asta e așa, de plăcere. Respectiv, singurul loc în care eu cred că noi suntem acolo pentru identitate, asta e acolo unde tu trebuie să lupți pentru ea.
Asta iarăși a fost o revelație, mă rog, nu neapărat una foarte pozitivă, dar spune ceva despre noi.
Deocamdată noi suntem la etapa de luptă.
Și lupta nu s-a încheiat.
Nu.
Și foarte interesant cum discuția despre inteligența artificială, de fapt, după aceea s-a legat în mintea mea, într-un fel, cu discuțiile despre identitate, pentru că atunci, discutând despre inteligența artificială și prin ce se deosebește inteligența naturală de cea artificială, am înțeles de ce avem așa de mare nevoie de identitate, de fapt, noi oamenii, de orice fel identitate pe care o căutăm, că e de gen, că e culturală, națională sau care o fi, pentru că, de fapt, asta e ceea ce ne deosebește de inteligența artificială. Identitatea, chiar dacă e o chestie, cum să zic, cumva abstractă și subiectivă, foarte subiectivă, e tocmai ceea ce ne deosebește de inteligența artificială.
Conștiința este subiectivitatea noastră.
Capacitatea noastră de a crea, de a da semnificație lucrurilor, de a crea simboluri și din asta ne creăm o identitate, inclusiv una din asta culturală și istorică care îți arată de unde vii și poate să-ți deschide niște perspective cam unde vrei să te duci, da? Înțelegi cine ești, de unde vii, de unde ești în lumea asta. Da, și uite, în felul ăsta, diverse subiecte, de fapt, s-au împletit foarte interesant între ele și au fost de tot felul de momente din astea de aha și e interesant cum ele s-au împletit și aș fi curioasă dacă și pentru ascultători, de fapt, subiectele de la un episod la altul s-au împletit în vreun fel. Discuția iarăși despre submisivitate mi-a arătat foarte clar cum se leagă de alte aspecte legate de educație pe care le-am discutat cu Mari Babuș, de exemplu, și cu mama lui, cu Ina Negrescu, cu aspecte legate atât de identitate și de istorie și memorie istorică și așa mai departe. Deci toate sunt cumva împletite între ele.
Da, și mi se pare că momentul comun sau ce le unește este faptul că tu odată la 2 săptămâni ai parte de terapia ta psihologică proprie, care e o chestie tare ieșită din comun, dar sună foarte bine. Da, mersi.
Vlad Ianusevici, trainer și coach, Victoria Drug, fotografă, Ecaterina Luțișina, social media manager și activistă pentru sănătate mentală, Vasile Kelban, programator, Mădălina Ciocanu, DJ și antreprenoare, Alina Cebotari, consultantă pentru egalitate de gen, Ina Negrescu, cercetătoare în filologie, Natalia Andronache, manageră culturală, Adriana Rotaru, inițiatoarea comunității Run Pink Moldova și mulți, mulți alții. Sunt cetățenii activi, profesioniștii și părinții conștienți din această societate. E o onoare pentru mine să vă știu printre ascultătorii Laboratorului Social. În general, ascultarea unui podcast de cele mai multe ori e o experiență individuală. Tocmai de asta am ținut să auzim vocile mai multor ascultători în același episod, ca fiecare dintre noi să știm că sunt mulți alții care rezonează cu aceleași valori, chiar dacă suntem foarte diverși și locuim în diverse colțuri ale lumii. Vă mulțumesc tuturor celor care ați intrat măcar o dată în Laboratorul Social pentru acest an și pentru acest început. Cercetările continuă, iar noutatea pe care o pregătim pentru anul care vine sunt sezoanele de tip serial, adică o serie de episoade în care voi dezvolta o singură temă. În curând voi reveni pe rețelele de socializare cu mai multe detalii. Până la apariția unui nou sezon, timp de 2-3 luni, ținem legătura pe paginele de Facebook și Instagram a Europei Libere și pe paginele mele personale. Între timp, te invit să asculți episoadele pe care nu le-ai prins până acum. Subiectele abordate rămân în continuare actuale și aștept mesajele tale pe rețelele de socializare sau la adresa de e-mail coroban.vrond.rfyrl.org. Vreau să știu părerea ta despre un episod pe care l-ai ascultat sau poate ai povești similare cu ale invitațiilor pe care vrei să le împărtășești. Și vreau să știu ce îți place și ce crezi că ar fi de îmbunătățit în laborator. Dacă ai ascultat episodul pe YouTube și ți-a plăcut, pune acolo un like ori scrie în comentarii părerea ta despre acest episod. Dacă nu te-ai abonat încă, te invit pe una din platformele tale preferate de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify sau YouTube. Odată abonat, vei primi o notificare de fiecare dată când apare un nou episod. De asemenea, ne găsești și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Pe aceleași platforme găsești și alte podcasturi produse de Europa Liberă. De luni până joi, în podcastul Pe Agenda, sunt explicate cele mai importante evenimente ale zilei. Luni, în Reporterii, descoperi unul din subiectele la care lucrează reporterii Europei Libere. În fiecare joi, o temă majoră este abordată în detalii cu un expert în podcastul În Esență, iar vineri, în Dincolo de Știri, sunt comentate și puse în context cele mai importante știri ale săptămânii. Abonează-te chiar acum și distribuie produsele noastre ca să ajungă la cât mai multe persoane ce caută produse media de calitate. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.